þessi sýning sem ég með hérna núna, ég held að þetta nú að síðasta sem ég gerði. Því mig búið, ég svo berdreymi og ég held að mig var að dreyma fyrir skamlífi. Ég var alltaf að fara í Berjamó og þegar gamla það, það var alltaf fyrir flutningum og ég sem minni, já, flutningum, það er nú konin í gullna hliði eins og Hrafnista í Hafnarfirði er, þá var mann ekki hent út, maður fer ekki fyrir maður derfst með tennar upp og ég lögulega bara fara. En svo erum búin að dreyma þetta upp aftur og aftur og aftur og ég er að fara í Berjamó og ég prik alltaf herra og herra upp í fjalli og finn þessar rosa, rosa stóru ber og ég er bara farin að halda þetta sér fyrir langlíf og ég eftir að mála angu til ég verði 100 ára. En minnst að hvort ég geri þetta með ég get.
En Solveig, nú hafa þessar sýningar alltaf vakið talsverða athygli.
Já, það hefði búið að vera frá því að ég var krakki. Fyrsta sýningin mín, hún var þegar ég var 2 ára út í Glasgow. Það fór ég með miðanir á næstu hæð að sýna fólkinu þar hvað ég var búin að gera fína mynd. Og þau voru út, eða farið út og skilið eftir hurðina ólæsta. Og ég brá mig bara út með myndina mína og svona var afskaplega ánað með mig og ég man eftir hvað veðrið var gott. Ég hef verið líklega svona, já, ég er fætt fyrir hluta vors og þetta hefur verið einhver tíman sumarið, það var svo mikið sólskin. Og þegar ég var búin að labba svo lítið, þá kemur lögregluþjónn. Ég var búin að læra svo lítið ensku, maður gerir það þegar maður er krakki að kemur þetta alveg sjálfur sér. Og ég kallaði hann Bobby. Og hann tók mig í fangið, ég maður vel eftir hjálminnum, og fór að sýna honum myndina mína. Og hann dáðist mikið að þessu fína krassi mínu. Og þetta var sem fyrsta myndin sem ég sýndi ókunnugu fólki og var mjög ákveðin og hrifin sjálfur mér.
Hvenær fjallstu þína fyrstu opinberu sýningu?
Já, ég veit ekki, ég seti þetta aldrei upp á spotta. En ég held að ég hafi verið með samsýningu hér heima á Íslandi þegar elsta að barni mitt var eitthvað ársgömul. Hún Sigrún, hún
62-3
núna.
1949.
En svo 1960 þá var ég með sýningu ein. Það var fyrsta sko sérsýning sem ég var með þá í Bogasalnum. Ég held það hafi verið 1960. En ég nú orðin svo klikkuð að tölur og nöfn. Það er það vestar fyrir mig. Og sérstaklega því ég hef aldrei sett þetta, eins og ég segi upp á spotta, hvar ég sýndi, hvenar ég sýndi og hvar verkin hanga. Ég gerði þetta bara ganni mínu og aðrir hafa gaman að því og þá er tilganginu náð.
Þú varst fræg fyrir þá sínum tíma að fara að mála á rekavið.
Já, það var nú svolítið skondið. Ég fór alltaf með 2 yngstu börnin mín í fjöru og við vorum að safna steinum og grjótu og öllu mögulega sem við fundum. Svo einn daginn þá er ég niður í fjöru með krakkana og ég sé svo skemmtilega rekavaðspýtur og ég fyrir eitthvað sem mér, þetta er skemmtilega hlutir og tók það með mér. Ég var þá að mála í sýningu, olíusýningu hérna heima og þetta lá á gólfinu í húsnæði sem ég hafði að láni til að mála í og allt í einu þá datt mér í hug gamall leikur frá því að ég var krakki heima í Svarfaðardal. Ég var vön að vera innanum mikið að öðrum pötnum, svo er ég þann allt innum með bara einni systir, 3 árum yngri og það var verið að girða þann og fullt af girðingastaurin sem lá á hlaðinu og ég tók staurana og gerði á þau andli til sem voru grimm, sem voru lægandi. Og þetta urður leikfélagar mínir. Ég hafði þetta ég notaði bara olíukrita liti eins og krakkar nota til að gera þessi andlitaðu en þetta var alveg stór skemmtilegur leikflokkur og svona byrjaði allara fyrst að búa til eitthvað á eitthvað annað heldur pappír og þessi leikur minn hann kom í huga minn þegar ég horfði að röka við að spýtundur á gólfinu og ég tók upp eina spýtu olíulitinu voru þarna til hliðarum og fór að þreifa mig áfram og úr þessu urðu þessar spýtumyndir mínar og ég var fræg fyrir að vera kellingin með spýtunnar en þetta var eins og maðurinn sem fann upp eldspýtunnar þetta var til að bara henda mér út í heiminn ég var fræg fyrir þetta blátt áfram
en síndur ekki þessar rekaviða spýtur erlendis?
Jú Ég gerði það, ég byrjaði með það niðri í Kaupmannahöfn og fekk bara heilmikið gott umtal síðan, og ég var ekki einsinn sjálf með þar síðan var mér bóðið að sína niðri í Bretlandi í svo kalluðu Hilton Hotel Galleríu og þar var merkis kona sem rak þetta og hún gerði þetta þetta skipti svo miklu máli hverju sjáum hlutina fyrir mann og hvar maður lendir þetta er allt tilviljanir nema þarna fekk ég svo mikið meðbyr að það hefur fleitt mér áfram og það má segja að þar hafi ég notað rekaviðin og íslensku fornsögurnar mikið ég var að skapa hitt og þetta á spýturnar úr fornsögurnar og svo bara vald boltin áfram
En Solveig, ertu ekki hætt að mála með olíulitum að mestu?
Ég fór yfir í að nota akryl því það engin lykt að því og þetta var alveg nýtt efni fyrir mér því þegar ég var að læra úti þá var þetta aðalega notað auglýsingar og ég var ekkit voða spennt fyrir því ég vissi af því en ég notaði ekki akryliti fyrir þetta bara á 11 árunum og ég hef verið að spreita mig á að reyna ná tökum á efninu maður þarf fyrst að vita hvað maður er að gera hvernig ef það er hlutlegt að vita hvernig það er að koma við það, sjá það og annað ég hef ákvæmlega gott sjónminni og það er eins með náttúrulega það efni sem að maður er að vinna með maður þarf að þekkja efnið og það fyrsta sem er gert fyrir börn í skólum það er að lofa þeim bara að ruslast með allavega efni og svo get þau sjálf ráðu hvað þau gera efniðin er eitthvað sem þú verður að þekka þú verður að vita hvernig það virkar að sama hvort það er bara tekna eða vatnslitur, olíulitur eða akryl og ég er að verða sátt við akryllitin en þetta er nú verið pínuliti strempið en það er að koma
Ef þú ættir að lýsa þessari sýningu sem nú hangir uppi hér á Hrafnistu, hvert myndirðu segja að væri aðalefnjarnar eða inntak?
Tilfinningin fyrir náttúrinni þar sem ég geng, þessu smáa og landslag mikið uppstillingar en aðalega þetta sem nú gengur framhjá og horfir á litir náttúrunnar. Ekki eitthvað bara engöngum mínum eigin hugarheimi ekki draumar í þetta skipti heldur bara raunveruleiki
og þá lítur hraunið hér umhverfis að verður ótæmandi uppspretta hugmynda
já, það er það ein myndin hérna heitir svipir í hrauninu en það misritaðist og eru svepp í rauninu og ég kæri mig ekkit að láta leiðrétta þetta mér finnst þetta bara góður brandari og ég fer alltaf að brosa þegar ég horfi á sveppina í rauninu
Nú er það tvennt sem þú þart að stríða við það eru bæði breyttir litir og svo skemmdar hendur fyrst er þetta heftaði mikið?
Já ég er með bygglaðar brotnar og krektar lúkur þetta eru krumlur og kreklur en ég held á penslinum þannig að úlliðurinn þó að sé brotinn vinnur eðlilega og ég þetta bara gengur en þetta eiginlega alveg ný aðferð fyrir mig bæði litirnir og hvernig ég held á þessu og ég þakka bara Guði fyrir að þetta tekst en ég segi bara eins og amma mín sagði þegar hún nafna mín þegar við vorum að fylginni á spítalan eftir hún fekk heila blóðfull og var að konaði að deyja þá sagði hún mikið hefur Guð alltaf verið góður við mig og ég get sagt það að alveg fram á þennan dag í dag mikið hefur Guð alltaf verið góður við mig þó ég hefði röflað við hann stundum og ekki alltaf skilið hans forsjá